วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาที่ใส่ไทยสีชมพูมาเสิร์ฟวันนี้ตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับคุณผู้ชมทรัมป์และโมดีหารือประเด็นการค้าอพยพผู้อพยพเข้าประเทศและความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ไทยส่งตัวเหยื่อศูนย์ call center เมียนมา260คนกลับประเทศรัฐบาลทรัมป์สั่งสถานทูตทั่วโลกลดจำนวนพนักงานส่วนสภาสูงสหรัฐมีมติรับรอง RFK Jr. เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขช่วงหลังของรายการวันนี้นะครับมีเรื่องราวเหตุการณ์แก๊สระเบิดในห้างไต้หวันฆ่า4ชีวิตบาดเจ็บนับ10เรื่องราวเกี่ยวกับไทยครับนักวิเคราะห์จับตารายละเอียดที่ชี้ชะตาคาสิโนถูกกฎหมายของไทยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและอีลอนมัสก์บอกว่าจะถอนแผนซื้อ OpenAI ถ้าบริษัทยอมคงสถานะไม่แสวงหากำไรทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนี้เองคุณผู้ชมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่เยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีเพื่อร่วมหารือหลายประเด็นระหว่างสองประเทศที่ทำเนียบขาวครับผู้นำอินเดียเข้าพบประธานาธิบดีสหรัฐที่ห้องทำงาน Oval Office ในช่วงบ่ายโดยก่อนหน้านี้โมดีนั้นสรรเสริญทรัมป์ในเรื่องต่างๆท่ามกลางการใช้นโยบายภาษีของรัฐบาลอเมริกันกับหลายประเทศตั้งแต่เริ่มเข้าการบริหารประเทศทรัมป์สมัยที่2นะครับในวันพระสัปดีประธานาธิบดีทรัมป์เรียกนายกรัฐมนตรีโมดีว่าเป็นเพื่อนที่ดีเยี่ยมโดยก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงผู้นำสหรัฐเพิ่งลงนามขึ้นภาษีในระดับเท่าๆกันกับการเก็บภาษีของประเทศคู่ค้าที่มีต่อสินค้าอเมริกันซึ่งรวมถึงอินเดียด้วยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่าเรามีความเป็นมิตรที่ยอดเยี่ยมทั้งเขาและผมและประเทศของพวกเราผมคิดว่ามันจะยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นโมดีซึ่งมีความคิดชาตินิยมได้แสดงท่าทีเป็นมิตรต่อทรัมป์ตั้งแต่การเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกและยังคงส่งเสียงสนับสนุนทรัมป์ให้ได้กลับมาครองทำเนียบขาวเป็นสมัยที่2นะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียพยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐและโลกตะวันตกโดยรวมหลังจากที่เขานั้นปฏิเสธที่จะประณามรัสเซียเรื่องการทำสงครามกับยูเครนเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียเชื่อว่าการเยือนสหรัฐของโมดีนั้นจะนำมาซึ่งความเป็นพันธมิตรที่เป็นปึกแผ่นและเหนียวแน่นยิ่งกว่าเคยแม้นักวิเคราะห์คิดว่ายังมีประเด็นถกเถียงมากมายในเรื่องการค้าและเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองที่ผู้นำของทั้งสองประเทศต้องหาทางออกให้ได้อยู่ในเรื่องการค้าซึ่งเป็นหนึ่งในสองวาระที่ทรัมป์ให้ความสำคัญลำดับต้นๆ นั้นรัฐบาลเดลีได้เริ่มแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะแก้ปัญหาความกังวลของผู้นำสหรัฐซึ่งเคยเรียกอินเดียว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่หาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากมาตรการภาษีนะครับเควินแฮสเซตผู้อำนวยการของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาวออกมาย้ำประเด็นความกังวลนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวันจันทร์ว่าอินเดียตั้งกำแพงภาษีขนาดมหึมาที่ปิดกั้นการนำเข้าต่างๆนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับรัฐบาลของอินเดียนั้นเพิ่งประกาศว่าจะลดภาษีนำเข้าบางรายการเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของผู้ประกอบการอเมริกันเช่นรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์หรูขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าอินเดียอาจเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆด้วยเพื่อช่วยให้สินค้าอเมริกันรุกเข้าตลาดในประเทศอินเดียได้มากขึ้นและอาจเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากสหรัฐอีกด้วยนะครับทั้งนี้สหรัฐนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอินเดียโดยมีตัวเลขการค้าระหว่างกันอยู่ที่กว่า 110,000 ล้านดอลลาร์และในปี2023อินเดียนั้นได้ดุลการค้าสหรัฐ 32,000 ล้านดอลลาร์นะครับจนถึงบัดนี้นะครับยังไม่ชัดเจนเท่าใดนักนะครับว่าอินเดียนั้นจะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของรัฐบาลใหม่ของอเมริกามากน้อยเท่าใดและคำสั่งที่ทรัมป์สั่งเก็บภาษีอัตรา 25% สำหรับเหล็กและอลูมิเนียมก็น่าจะมีผลกระทบไม่มากต่ออินเดียที่เป็นผู้ส่งออกเหล็กรายเล็ก อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียนะครับนอกจากประเด็นที่ว่ามาแล้วนะครับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการทหารกับสหรัฐก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่อินเดียเปิดเผยว่าจะมีการหารือกันที่ทำเนียบขาวและนักวิเคราะห์เชื่อว่าอินเดียน่าจะเสนอสั่งซื้อระบบอาวุธและเทคโนโลยีต่างๆเพิ่มขึ้นจากอเมริกาด้วยครับอินเดียเป็นประเทศที่มีงบประมาณด้านการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ลำดับต้นๆ นะครับและมีความต้องการระบบอาวุธต่างๆเพื่อปรับปรุงพัฒนากองทัพและกระจายความเสี่ยงของแหล่งที่มาของอาวุธจากที่เคยสั่งซื้อจากรัสเซียเป็นหลักและก็ขยายมาซื้อจากฝรั่งเศสและอิสราเอลรวมทั้งสหรัฐมากขึ้นครับในสถานการณ์ในแถลงการที่เผยแพร่ออกมาก่อนที่จะเดินทางนะครับนายกรัฐมนตรีโมดีเรียกการร่วมประชุมกับทรัมป์ในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่จะต่อยอดความสำเร็จของความร่วมมือกับรัฐบาลทรัมป์ในสมัยแรกที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าประเด็นความกังวลเกี่ยวกับท่าทีรุกรานของจีนที่สหรัฐและอินเดียต่างกังวลก็น่าจะทำให้ทั้งสองประเทศนั้นทำงานร่วมกันได้ต่อไปด้วยครับคุณยิ้ม
ครับข่าวต่อไปไปดูที่เอเชียแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยด้วยนะครับกองทัพไทยประกาศแผนส่งตัวชาวต่างชาติที่เชื่อว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเมียนมาเป็นจำนวน260กว่าคนกลับประเทศบ้านเกิดตามการรายงานของสำนักข่าว AP ครับคำประกาศดังกล่าวมีออกมาในวันพฤหัสบดีขณะที่กองทัพไทยกำลังประสานความร่วมมือเพื่อส่งตัวกลับประเทศของเหยื่อต่างชาตินับร้อยคนครับโดยแก๊งอาชญากรที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในเมียนมากัมพูชาและลาวบีบบังคับผู้คนนับแสนจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงพื้นที่อื่นทั่วโลกให้มาทำงานในลักษณะที่ไม่ต่างจากทาสแบบหนึ่งนะครับและผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติก็ประเมินว่าแก๊งเหล่านี้นั้นได้หลอกเงินจากเหยื่อทั่วโลกไปแล้วเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์การปราบปรามแก๊งอาชญากรคอลเซ็นเตอร์ในเมียนมานั้นเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี2023นะครับหลังทางการจีนแสดงอาการอับอายและกังวลเกี่ยวกับปัญหาคาสิโนเถื่อนและมิจฉาชีพในรัฐฉานทางตอนเหนือของเมียนมาที่มีชายแดนติดกับจีนซึ่งต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรุงปักกิ่งจนทำให้สามารถช่วยเหลือและส่งชาวจีนกลับราว 45,000 คนในครั้งนี้กองทัพไทยเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นอิสระนั้นมาจาก20ประเทศครับโดยส่วนใหญ่มาจากเอธิโอเปียเคนยาฟิลิปปินส์มาเลเซียปากีสถานและจีนคนเหล่านี้เพิ่งถูกส่งตัวมาจากเมียวดีมายังจังหวัดตากที่อยู่ติดกันที่ฝั่งไทยเมื่อวันพุธนะครับและแถลงการของกองทัพไทยระบุว่ากลุ่มที่เพิ่งได้รับอิสรภาพนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำเพื่อยืนยันว่าผู้ใดนั้นเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์บ้างก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองจากทางการเพื่อรอการส่งตัวกลับประเทศต่อไปทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเมื่อวันพุธว่าอาจมีเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพมากมายที่รอการส่งตัวจากเมียนมามายังไทยแต่ทางการจะยอมรับบุคคลเหล่านั้นมาดำเนินการส่งกลับก็ต่อเมื่อประเทศปลายทางนั้นพร้อมรับตัวพลเมืองของตนกลับเท่านั้นครับคุณรัฐพลครับ
ครับกลับมาที่เรื่องราวของนโยบายสหรัฐนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตทั่วโลกนะครับ
ครับ
ก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะครับจากแผนที่จะประหยัดงบประมาณอเมริกันของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับอ้างแหล่งข่าว3รายที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้สั่งให้สถานทูตอเมริกันทั่วโลกเตรียมลดจำนวนเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับการทำงานของกระทรวงขนาดใหญ่นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าสถานทูตบางแห่งได้รับคำสั่งให้เตรียมลดคนทำงานทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลสหรัฐและผู้ที่ถูกจ้างในประเทศนั้นๆส่วนละ 10% นะครับแล้วก็ต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงการต่างประเทศภายในวันศุกร์และทางกระทรวงนั้นก็จะพิจารณาต่อไปว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกว่าพนักงานสัญญาจ้างหรือว่าคอนแทคเตอร์ประมาณ60คนของสำนักงานด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานได้ถูกเลิกจ้างไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีความเป็นไปได้ที่สำนักงานอื่นๆภายใต้กระทรวงการต่างประเทศนั้นจะมีการปรับลดพนักงานเช่นกันนะครับ สื่อ ABC News นั้นเป็นที่แรกที่รายงานเรื่องสถานทูตสหรัฐทั่วโลกจะลดพนักงานครับรอยเตอร์สบอกด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นไม่ได้ตอบกลับการขอความเห็นโดยทันทีเมื่อนักข่าวออกรายงานชิ้นนี้นะครับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับเหตุการณ์เมื่อวันพุธครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่ให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโครูบิโอปรับการทำงานของกระทรวงเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีนโยบายต่างประเทศของผู้นำสหรัฐที่ได้รับการปฏิบัติอย่างจงรักภักดีและได้ผลนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐต่อเนื่องกันไปเลยก็คือการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนสำคัญ
ใช่ครับมีความเคลื่อนไหวจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับที่มีมติยืนยันการเสนอชื่อโรเบิร์ตเอฟเคดีจูเนียร์ขึ้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนวันพฤหัสบดีขณะที่คณะกรรมการของวุฒิสภานั้นก็ส่งผ่านชื่อแคชพาเทลให้สมาชิกลงมติรับรองในฐานะผู้อำนวยการ FBI ตามการรายงานของ AP ครับสมาชิกวุฒิสภาลงมติ52ต่อ48เสียงรับรองให้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์หรือว่า RFK จูเนียร์เป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขของสหรัฐนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบงบค่าใช้จ่ายรัฐบาลกลางมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์คำแนะนำด้านการฉีดวัคซีนความปลอดภัยด้านอาหารและโครงการประกันสุขภาพต่างๆสำหรับประชาชนราวครึ่งประเทศโดยการลงมติครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาสูงสังกัดพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่นั้นยังคงทำตามความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เสนอชื่อ RFK จูเนียร์วัย71ปีและยังเห็นด้วยและยอมรับกับนโยบาย Make America Healthy Again หรือว่าที่เป็นภาษาไทยว่าทำให้อเมริกามีสุขภาพดีอีกครั้งถึงแม้จะไม่แน่ใจในจุดยืนและมุมมองของรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่คนนี้ก็ตามครับทั้งนี้มีเพียงอดีตผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภามิตช์แมคคอนเนลที่ลงมติคัดค้านการเสนอชื่อนี้หลังแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อทูซี่กับบาดเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเมื่อวันพุธรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐคนใหม่นี้มีชื่อเสียงในกลุ่มผู้สนับสนุนที่ชื่นชมจุดยืนซึ่งบางครั้งก็เป็นแบบสุดโต่งนะครับในเรื่องของวัคซีนเรื่องของการใช้สารเคมีและความปลอดภัยด้านอาหารโดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้น RFK จูเนียร์ทุ่มเทใช้เวลาในการยื่นเรื่องฟ้องร้องผู้ผลิตวัคซีนต่างๆและออกรณรงค์ตามสื่อสังคมออนไลน์จนทำให้ประชาชนนั้นเกิดความไม่ไว้ใจในวัคซีนรวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลที่ส่งเสริมการฉีดวัคซีนก่อนที่จะได้รับการยืนยันเข้ารับตำแหน่งนี้ RFK จูเนียร์เรียกร้องให้มีการยกเครื่องเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆครับตั้งแต่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC โดยในปีที่แล้ว RFK จูเนียร์เคยออกปากว่าจะไล่พนักงานจำนวน600คนของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินรายใหญ่ที่สุดของประเทศต่อโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์และในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับคณะกรรมาธิการด้านตุลาการวุฒิสภามีมติ12ต่อ10ส่งต่อชื่อแคชพาเทลซึ่งเป็นผู้ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ทำหน้าที่ดูแลสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI ให้กับวุฒิสภาลงมติรับรองต่อแม้สมาชิกคณะกรรมาธิการที่สังกัดเดโมแครตนั้นจะคัดค้านอย่างเต็มที่ก็ตามโดยในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสภาสูงจะลงคะแนนรับรองการเสนอชื่อพาเทลเมื่อใดแต่วุฒิสภาสหรัฐนั้นยืนยันผู้ได้รับการเสนอชื่อตำแหน่งอื่นๆที่มีประเด็นน่าครุ่นคิดมากกว่าเช่นพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและทูซี่กับบาดผอ.สำนักงานข่าวกรองซึ่งทำให้เชื่อกันว่าพาเทลนั้นน่าจะได้รับไฟเขียวและเข้ารับตำแหน่งได้ไม่ยากครับที่ผ่านมาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อนี้ก็มองว่าพาเทลนั้นขาดประสบการณ์ด้านการจัดการเมื่อเทียบกับผู้อำนวยการ FBI คนอื่นๆและยังเป็นคนที่เคยออกมาจุดประเด็นร้อนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกพนักงานสืบสวนคดีที่เกี่ยวกับทรัมป์ว่าเป็นแก๊งนักเลงรัฐบาลและให้ความเห็นว่าจำเลยบางคนในคดีเหตุจลาจลบุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคม2021นั้นเป็นนักโทษการเมืองเป็นต้นหากได้รับการยืนยันจริงพาเทลที่เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติและกระทรวงกลาโหมสหรัฐในยุคทรัมป์สมัยแรก จะรับผิดชอบหน่วยงานที่เวลานี้มีแต่ความปั่นป่วนภายในหลังผู้บริหารระดับสูงกลุ่มหนึ่งถูกบีบให้ลาออกและเกิดกรณีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีจลาจลรัฐสภาเมื่อปี2021มาตรวจสอบโดยไม่มีการให้รายละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับคุณรัตพลครับ
ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับวีเอพักภาษาไทยวันนี้นะครับใครที่ฟังเราอยู่นะครับชวนให้มาดูไลฟ์สดนะคร
ับ
ที่สามารถดูได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารอื่นๆมากมายจากช่องทาง IG X และ Spotify VOA Thai ครับ VOA ครับมาที่ไต้หวันกันบ้างครับ
ครับ
เหตุระเบิดที่เชื่อว่าเกิดขึ้นจากท่อก๊าซในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของไต้หวันในวันพฤหัสบดีนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บ26คนนะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองไท่ซุงตอนกลางของไต้หวันและในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีนักท่องเที่ยวที่มาจากมาเก๊ารวมอยู่ด้วยนะครับหน่วยงานดับเพลิงของไต้หวันระบุในแถลงการณ์ว่าการระเบิดเกิดขึ้นที่ชั้น12ของห้างดังกล่าวนะครับสามารถมาดูภาพเหตุการณ์ได้ที่ไลฟ์สดของเรานะครับเห็นภาพความเสียหายของสภาพของที่พังยับเยินลงมานะครับเขาบอกว่าเกิดที่ชั้น12ที่มีการก่อสร้างที่ทำเป็นศูนย์อาหารหรือว่าฟู้ดคอร์ทเนี่ยนะครับของห้างสรรพสินค้าไทชุงชินกงมิตซุโคชิที่บนชั้นเดียวกันนั้นเปิดปิดบริการชั่วคราวแต่ว่าแรงระเบิดนั้นก็สร้างความเสียหายไปถึงชั้น9นะครับแถลงการดังกล่าวยืนยันว่าผู้เสียชีวิต2คนและผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวนะครับจากมาเก๊าขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายหนึ่งเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง ICU อยู่ครับท่านาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันระบุในโพสต์ทาง Facebook นะครับว่าขอให้มีการสืบสวนโดยเร่งด่วนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้นะครับและตามสัญญานะครับมีรายงานเชิงวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคาสิโนถูกกฎหมายของไทยนะครับหนึ่งในความเคลื่อนไหวในไทยที่ได้รับการจับตามองจากต่างชาติในเวลานี้นะครับคือชะตากรรมของบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายภายใต้ข้อเสนอสร้าง Entertainment Complex ที่ว่าจะคลอดออกมาได้หรือไม่ในลักษณะใดนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายานำบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาฝากวันนี้ครับ
ครับปัจจัยที่นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญนั้นกำลังรอคอยแล้วก็จับตามองอย่างใกล้ชิดนั้นก็คือรายละเอียดของการกำกับดูแลและออกแบบเชิงนโยบายเรื่องคาสิโนถูกกฎหมายในไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทั้งจุดสำคัญในแง่การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและความสำเร็จของสถานบันเทิงครบวงจรตามการรายงานของรอยเตอร์ครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีไทยรับรองร่างกฎหมายว่าด้วยการให้มีสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งหมายรวมถึงการมีคาสิโนถูกกฎหมายนะครับโดยหวังว่าจะกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยในทัศนะของผู้คุ้นเคยกับอุตสาหกรรมธุรกิจพนันรัฐบาลไทยนั้นมีโจทย์ที่ต้องแก้ไขนะครับทั้งในแง่ของปัญหาการออกแบบและกำกับดูแลนโยบายรวมถึงภาพจำเรื่องการเอื้อทุนใหญ่ในประเทศเพื่อที่จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายในการดึงดูดทุนต่างชาติเบอร์ใหญ่ๆเข้ามาร่วมลงขันรวมถึงหาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆในประเทศด้วยครับในเรื่องนี้เฟรดริกกูชินจาก Spectrum Gaming Groupบริษัทให้คำปรึกษาที่เคยผลักดันให้อุตสาหกรรมคาสิโนในสิงคโปร์นั้นเติบโตเป็นอันดับ3ของโลกรองจากมาเก๊าและลาสเวเกัสกล่าวว่านักลงทุนนั้นต้องการกระบวนการที่โปร่งใสที่จะคุ้มครองการลงทุนของพวกเขาด้วยกฎกติกาที่เหมาะสมสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ดูร่างกฎหมายฉบับล่าสุดนะครับที่ยังไม่เผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งระบุถึงการมีคณะกรรมการกำกับดูแลการพนันและประสานงานกับนักลงทุนเพื่อสร้าง Entertainment Complex ส่วนในแง่ของทำเลที่ตั้งนั้นมีการเสนอจุดตั้งสถานบันเทิงครบวงจรในจุดที่นักท่องเที่ยวนั้นให้ความนิยม5แห่งนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงและจังหวัดภูเก็ต ยการประเมินจากหลายแหล่งนั้นมองว่าคาสิโนไทยมีศักยภาพที่สามารถจะแซงหน้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของสิงคโปร์ที่มีคาสิโนร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับหากว่าสามารถชักชวนให้ผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเช่นลาสเวเกอร์สแซนด์คอร์ปและ MGM Resort International ของสหรัฐรวมถึง Galaxy Entertainment จากฮ่องกงเข้ามาร่วมลงทุนกันด้วยโดยทั้ง3บริษัทนั้นไม่ได้ตอบอีเมลขอความเห็นของรอยเตอร์ในประเด็นนี้นอกจากนั้นครับงานวิจัยของ City Group เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ประเมินว่าคาสิโนไทยนั้นอาจทำรายได้เป็นมูลค่า 9,100 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว 300,000 ล้านบาทนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะถือเป็นมูลค่าที่ทำได้สูงกว่าที่สิงคโปร์นะครับโดยรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยนั้นคาดหวังว่า Entertainment Complex จะดึงดูดเงินลงทุนใหม่อย่างน้อย 100,000 ล้านบาทและทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่ม 5-10% ต่อปีซึ่งจะแปรเป็นรายได้มากกว่า 12,000 ล้านบาทต่อปีด้วยครับและในปี2024นั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่ไทย35ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 26.27% นะครับแล้วก็เข้าใกล้ตัวเลข 39.9 ล้านคนในปี2019ก่อนการระบาดของโควิด-19ทางเฟรดริกกูชินจาก Spectrum Gaming Group ก็ย้ำครับว่ารัฐบาลต้องจริงจังกับการเปิดให้มีการแข่งขันอย่างแท้จริงในหมู่ผู้ลงทุนอย่างเสมอหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าที่ผ่านมานั้นมีทุนไทยให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นราชตรีนามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกลุ่มบริษัทพราวซึ่งถือธุรกิจโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลในไทย2แห่งอย่างไรก็ตามครับความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลและเอกชนนั้นดำเนินไปท่ามกลางเสียงคัดค้านจากสาธารณะรวมถึงในภาคการเมืองด้วยนะครับผลสำรวจของนิดาโพเมื่อเดือนมกราคมนั้นพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 59% ไม่เห็นด้วยกับการมีทั้ง Entertainment Complex และคาสิโนส่วนในหมู่ของพรรคการเมืองนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ซึ่งปัจจุบันเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวกับสื่อมวลชนว่าบ่อนคาสิโนไทยนั้นจะเป็นมะเร็งร้ายทำลายสังคมแต่กระนั้นนะครับจำนวนคอพนันขันต่อในไทยเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทุนต่างชาติให้ความสนใจเช่นกันครับคุณรัตพลโดยทางกลุ่ม City Group นั้นคาดการว่าประชากรในไทยที่มีอายุมากกว่า20ปีจำนวนครึ่งหนึ่งอาจเป็นกลุ่มลูกค้าของคาสิโนนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะถือว่ากลุ่มลูกค้านั้นมีมากกว่าฐานลูกค้าประเภทเดียวกันในสิงคโปร์ที่มีจำนวนราว 99,000 คนตามข้อมูลปี2023ในส่วนนี้แดเนียลเชงที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจพนันจากสิงคโปร์กล่าวว่านักลงทุนนั้นจะจับตามองรายละเอียดของข้อบังคับต่างๆอย่างใกล้ชิดในแง่ของผลกระทบทางสังคมนะครับซึ่งในแง่หนึ่งก็จะมีผลต่อแนวโน้มผลสำเร็จของคาสิโนถูกกฎหมายในไทยด้วยหากประชาชนไทยเข้าเล่นคาสิโนได้ง่ายหรือยากเกินไปครับ
ครับแน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแน่นอนว่าจะได้ยินข่าวที่ VOA นำมาเสนอครับครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจของ VOA ไทยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันครับวันนี้เมื่อตลาดที่นิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 342.87ปิดที่ 44,711.43 S&P บวก 63.10 ปิดที่ 6,115.07 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นครับ 295.69 จุดมาอยู่ที่ 19,945.64 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับบวกเกือบ 1% มาอยู่ที่ 2,957 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก62สตางค์นะครับข่าวสุดท้ายวันนี้ผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการ AI แล้วก็เกี่ยวข้องกับอีลอนมัสก์ที่ตอนนี้เป็นข่าวทั้งเรื่องข่าวการเมืองแล้วก็ข่าวภาคธุรกิจนะครับคือเมื่อต้นสัปดาห์นะครับอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีอเมริกันก็ได้เสนอซื้อบริษัท OpenAI ซึ่งก็คือบริษัทที่พัฒนา ChatGPT ที่เป็นที่นิยมแล้วก็โด่งดังนะครับล่าสุดนะครับอีลอนมัสก์กล่าวว่าเขาจะยกเลิกแผนซื้อกิจการของ OpenAI ที่เสนอไว้ที่ 97,400 ล้านดอลลาร์นะครับโดย OpenAI เนี่ยก็คือผู้พัฒนาโปรแกรม ChatGPT แต่ว่ามีเงื่อนไขนะว่าเขาจะถอนก็ต่อเมื่อ บริษัทเนี่ยยอมล้มความตั้งใจที่จะหันมาแสวงหากำไรจากที่ปัจจุบันนั้นเป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งเน้นผลตอบแทนเชิงพาณิชย์คุณผู้ชมทนายของมัสก์กล่าวในเอกสารที่ยื่นต่อศาลวันพุธในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าถ้าคณะกรรมการของ OpenAI เตรียมที่จะรักษาเป้าหมายการกุศลและระบุว่าจะปลดป้ายเพื่อการขายออกจากสินทรัพย์ด้วยการยุติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรมัสก์ก็จะถอนการเสนอเข้าซื้อนะครับเอกสารของทนายระบุด้วยว่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้นองค์กรการกุศลนี้จะต้องได้รับการตอบแทนด้วยมูลค่าที่ผู้ซื้อที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระจ่ายให้กับสินทรัพย์ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้นะครับมัสก์และกลุ่มนักลงทุนเสนอขอซื้อกิจการของ OpenAI ซึ่งเขาก็คือหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเมื่อ10ปีก่อนหุ่นยมยุทธ
ครับ
ทั้งนี้ OpenAI นั้นมีคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายเดิมนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ยมีมิชชั่นหรือว่าพันธกิจเพื่อที่จะสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้ดีกว่ามนุษย์แล้วก็มุ่งเน้นประโยชน์เชิงสาธารณะเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ทุกคนทราบก็คือว่า ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็บริษัทก็ได้เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่าจะเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรในอนาคตนะครับการเสนอซื้อ OpenAI ของ Musk นั้นเป็นการรวมกันของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ร่วมกับบริษัทปัญญาประดิษฐ์ของ Elon Musk นะครับที่ชื่อ XAI แล้วก็ยังมีกลุ่มบริษัทการลงทุนเนี่ยมาร่วมเสนอซื้อในครั้งนี้ด้วยนะครับโดย CEO ของ OpenAI Sam Altman นะครับก็ปฏิเสธการเสนอซื้อจากมัสอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งประธานคณะกรรมการหรือว่าประธานบอร์ดบริษัท OpenAI Brad Teller ก็แสดงท่าทีเช่นเดียวกันกับ Altman ในวันพุธนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2015ที่มัสและ Altman นั้นร่วมกันก่อตั้ง OpenAI ขึ้นนะครับก็ร่วมมือประสานงานกันนะครับแต่ว่าต่อมาทั้งคู่ก็แข่งขันการเป็นผู้กุมบังเหียนบริษัทก่อนที่มัสจะลาออกไปจากคณะกรรมการในปี2018โดยทั้งคู่ก็มีเรื่องบาดหมางกันมายาวนานเกี่ยวกับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้ที่ตอนนี้ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับครับและทั้งหมดนะครับก็เป็นรายงานจากรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน